jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e mësuesit arsimtarët në Kosovë thonë se ballafaqohen me kushte të vështira. Në prekaz, me natën e zjarreve mbyllet manifestimi epopeja e UÇK-s. Në Irak po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Kina i fajson Shtetet e Bashkuara për tensionimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Në kuadër të epopesë UÇK-s sot në kompleksin memorial në lagjen e Jasharajve në Prekaz, mbahet manifestimi tradicional Nata e Zjarreve. Ky aktivitet të shënon edhe fundin e manifestimit, i cili filloi më 5 mars në Prishtinë dhe u mbajt nën patronazhin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. 12 vite më parë në Prekaz të Skënderajt, gjatë një sulmi të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat, u vranë më shumë se 50 anëtarë të familjes Adem Jasharit, i cili njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s. Bagdad. Në Irak sot po mbahen në zgjedhjet parlamentare, të dyta të prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, me çrast u përmbys regjimi Saddam Husseinit. Afro 6200 kandidatë nga mëse 80 parti politike po garojnë për 325 vende të deputetëve. Vlerësohet se të drejtë vote kanë afro 19 milion irakian. Agjensitë e lajmeve e citon një zyrtar të Ministrisë së Brendshme, që ka thënë se sopaku 12 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga një sulme bombë në Bagdad pas hapjes së vendvotimeve në mëngjes. Mira ushtar dhe polici irakian të mbështetur nga forcat e Shteteve të Bashkuara janë vendosur në 18 provincat e Irakut me qëllim që të mbrohen votuesit nga sulmet e militantëve që po përpiqen të shkatërrojnë zgjedhjet. Paris. Presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, thot se vendet që e përdorin monedhën euro duhet ta mbështesin Greqinë, e cila po përpiqet që të dalë nga kriza e thellë financiare. Sipas tij, dështimi për ta ndihmuar Greqinë që e përdor euron do të ishte i ngjashëm me thënien se euroja nuk ka kuptim dhe se nuk ia vlente krijimi kësaj monede. Ai këto komente i bëri para takimit të sotëm në Paris me kryeministrin e Greqisë Gheorghe Papandreou, i cili gjatë turneut të tij në kryeqytetet e disa vendeve evropiane, po përpiqet për të fituar mbështetje për planin e ri për kursim të qeverisë greke. Të premten, Papandreou u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila premtoi mbështetjen politike të Gjermanisë, por nuk ka shprehur për kushtim për t'i dhënë ndihmë financiare Athinës. Pekin. Kina i ka fajsuar Shtetet e Bashkuara për rritjen e tensioneve ndërmjet të dy vendeve. Ministri i Jashtëm Yang Jieqi tha sot se lidhjet ndërmjet Pekinit e Washingtonit aktualisht janë dëmtuar seriozisht dhe se përgjegjësia për këtë nuk i takon Kinës. Ai u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të respektojnë pozicionet e Kinës dhe interesat e saj kryesore. Tensionet në raportet amerikano-kineze janë shtuar për shkak të mospajtimeve lidhur me shitjen e armatimit amerikan në Taiwan, për çështje tregtare, pastaj për censurën kineze ndaj internetit dhe për takimin e presidentit amerikan Barack Obama me liderin e Tibetit në ekzil Dalai Lama. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, sot kur shënohet 7 mars, dita e mësuesit, mësimdhënësit kosovar thonë se po përballen me kushte të vështira, pasi rrogat që i marrin nga buxheti i Kosovës janë të pamjaftueshme. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë në Ministrinë e Arsimit i theksojnë përpjekjet e vazhdueshme që po bëhen për të përmirësuar gjendjen materiale të mësimdhënësve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Gjemshitin nga fshati Bregu i Zi, komuna e Lipianit, që 26 vjet punon si profesor i lëndës e kimisë. Në ditën e mësuesit që shënohet përndejt e mësimdhënësve, Gjemshiti tregon për kushtet e vështira me të cilat përballen shumica mësimdhënësve kosovar. Me pagën prej 250 eurosh në muaj, ai duhet të siguroj kushtet për 7 anëtarët e familjes së tij. Kjo shumë parave e pamjaftueshme për të, e ka bërë jo rallëherë të ndihet keq përballë kërkesave të fëmijëve.
Edhe tash të gjitha këto festa që na presin, më të vërtetë janë festa të mira, të bukura, që duhet të mbajnë asimtarët. dhe duhet të festojnë. Mirë, por ka një numër simptore të cilat më të vërtetë nuk mund të mbojnë ashtu dhe nuk linë atë gëzimin e madh. Por shkak të kushteve që kanë, edhe duhet të shkojnë në një tjetër ashtu me shkolla familjes. Kanë menduar organizojnë kanë mbrëmje. Mirë, por pas listën aty simptor të gjithë ngorreshin me thon po shkojna. Është mirë me shku, duhet të shkojmë, mirë, por ngorreshin të thotë se paga është e madhe, dikush të gjatë atëra, jo 20 herë, kështu që të gjithë mendeshin të thotë a mundem me shku apo çka të bëjmë.
Gjemshiti thotë se është i detyruar të punojë edhe punë të tjera për të plotësuar nevojat e familjes. Ai shpresat ishte në punimin e tokës.
Unë me këto mjete duhet të mbuloj dot familjen. Mirë, po këto mjetë unë nuk më donin për familjen, se unë ta shutoj. Edhe unë duhet me gjithë përbërime tjera me punuar në shtëpi për më mbuluar dot atë familjen. Tash unë duhet me kry punën. Mbas kry punën se jam punuar për vjes, unë duhet përgatitem atje edhe të rrekim bujqësisë, do të punoj atje orën, të mbjelli grurin ose të përgatitesh ato tash për të mbjellet pranë verura, kështu që të siguroj ekzistencën, ushqimin, të siguroj të bërë të burime tjera që në vitin për jetë.
Edhe në Sindikatën e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, thonë se me gjithë disa përmirësimin e sistemin e arsimit, pozita 32.000 mësimdhënësve kosovar vazhdon të mbejtet e rëndë. Kryetari Ali Shabani thotë se sindikata disa herë ka shqyrtuar gjendjen e materialet e punëtorëve të arsimit para universitar dhe për këtë kanë bajtur disa greva duke kërkuar rritjet e pagave për këtë sektor.
Pozita arsimtarve dita me ditë po përmirësohet. Jo ato që e kemi prit në atë kuptimin një përmirësim i plot i cili pastaj do të lëviz në mënyrë graduale, por kërkesat gradualisht po realizohen. Një rritje graduale, një përkujdesi për arsimtarin ekziston dhe varet nga pozicionimi ynë dhe nga kërkesat që janë reale dhe të drejta që ato të implementohen gradualisht nga qeveria e Kosovës.
Ndryshe në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e pozitës së punëtorëve të arsimit, kushtet e punës dhe cilësinë e punës në procesin mësimor. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se mësimdhënësit kosovar vazhdimisht do të kenë përkrahje nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Një gjë do të them që për neve edhe sot e kësaj dite është masë rëndësishme që krahas përgatitjes dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve të ketë edhe mbështetje financiare. Dhe mësimdhënësit ka qenë kategoria cila fillimisht është mbështetur nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe do ta ketë një mbështetje të përhershme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se ky kuvend nuk mund ta obligojë qeverinë për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, pasi zbatuese të saj parashihet të jenë edhe zyra ndërkombëtare civile dhe faktorët e tjerë ndërkombëtar. Këto komente u bën pasi të enjten ishte iniciuar një rezolutë obligative për qeverinë që ta shtrijë zbatimin e kushtetutës në veri, por në fund kuvendi ishte përcaktuar për një deklaratë politike jo obligative. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike Gjavit Aliti thotë se në zbatimin e strategjisë për veriun është i përfshirë edhe faktori ndërkombëtar dhe se kuvendi vetëm u ka dhënë natyrën mbështetjen politike.
Rreth strategjisë e cila po përgatitet së bashku me ICO-n dhe me komunitetin ndërkombëtar, do të jetë një strategji me obligime të përbashkëta të qeverisë, të gjitha institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare.
Ndërkohë, opozita vë dyshime në planet për veriun. Iniciuesi i debatit për këtë çështje Nejat Daci, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se Bashkia Ndërkombëtare tashmë ka hequr dorë nga emri strategji, duke hequr nga ky dokument afatet e domosdoshme që do duhet të kishte një strategji e tillë.
Ajo nuk quhet strategji, sepse propozuesi ICO ka hequr dorë prej atij nocion, sepse nuk është strategji, nuk e ka elementet kryesore të strategjisë. Atë të përcaktimit në kohë të mekanizmave veprues edhe të rezultateve.
Strategjia për integrimin e veriut kritikohet edhe nga deputeti Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi. Ai thotë se ky dokument nuk përmban në vetë çështjet esenciale që do ta karakterizonin atë si strategji dhe plan konkret për integrimin e pjesës veriore të Kosovës.
Strategjia duhet të pasohet, do të shoqërohet me një plan veprimi ku janë të përshkruara qartë afatet e implementimit, bartësit, aktivitetet dhe kostoja. Dhe këto nuk i ka strategjia. Si e tillë, strategjia është një letër ku shprehet një dëshirë mirë për integrimin e veriut, por nuk ka hapa konkret të implementimit të saj.
Ngjashëm me deklaratat e ditëve të fundit edhe për mesancës së kuvendit, kryeministri Hashim Thaçi kishte ftuar opozitën që të bëhet pjesë e zbatimit të strategjisë për veriun, por sipas Ardian Xhinit, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, opozita nuk do t'i kundërshtojë planet për integrimin e veriut, por as nuk do të jetë pjesë e planeve jo serioze që nuk janë koordinuar mirë.
Nuk mund të jemi pjesë e implementimit asnjë strategjie në këtë qeveri. Ne nuk do të bëhemi pjesë e dështimeve të qeverisë aktuale. Për hir të Kosovës, ne do të nuk do të bëhemi opozitë strategjisë për EU, mirë po nuk do të mund punojmë me këta njerëz, është e pamundshme.
Sidoqoftë, kuvendi i Kosovës të enjtë nuk e ka obliguar qeverinë, por u ka dhënë mbështetje angazhimeve për zbatimin e kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës dhe i ka dhënë mbështetje pasionueshmërisë toksore, ndërkaq ka mirëpritur angazhime ndërkombëtare për forcimin e sundimit të ligjit në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 43 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se do ta mbrojnë me mjete paqësore integritetin territorial të Serbisë, i cili sipas tyre përfshin edhe Kosovën. Analistët dhe përfaqësues të skenës politike në Prishtinë e hedhin poshtë idenë për ndarjen e Kosovës dhe thonë se me një veprim të tillë do të hapeshin konflikte të reja në Ballkan. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Zvonimir Stević, thotë se Prishtina e Beogradit kanë shumë çka për të biseduar pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, i cili sipas tij do të jetë në favor të palës serbe.
Ono që mogu da potvrdimi da kažem da je politika zvaničnog Beograda.
Ajo që mund të konfirmoj është se politika e Beogradit zyrtar për qeverisë së Serbisë, kuvendit të Serbisë dhe Ministrisë për Kosovën është e pandryshueshme. Kjo do të thotë që udhëheqja aktuale dhe policia aktuale kanë obligim kushtetues të mbrojnë integritetin territorial të gjithë Serbisë, natyrisht me mjete paqësore. Dhe me të drejtë pritet vendim pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mbetet pra të shihet. Për të gjitha problemet që lidhen me relacionin Beograd-Prishtinë duhet të ulet edhe të bisedohet, thë Stević. Komenti i zyrtarit serb vjen pas deklaratës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili vlerësoi se ndarja e Kosovës do të hapte çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe se, siç tha ai, askush nuk është i interesuar për hapjen e kësaj çështjeje. Kreu i ekzekutivit kosovaru tha po ashtu mediave serbe se ndër sfidat më të rëndësishme të sigurisë në Kosovë është integrimi i pjesës veriore në institucionet e Prishtinës dhe zbatimi i ligjit në të gjithë vendin, gjë që sipas tij synohet të bëhet me zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës. Po Stević thekson se nuk duhet të nxitohet në lidhje me këtë plan, po që se dëshirohet të ruhet paqja dhe stabiliteti në vend. Përfaqësuesit e bashkisisë ndërkombëtare duhet të bien dakord nëse Peter Faith propozon një strategji dhe Kerman Bond thotë se nuk është strategji zyrtare. Personalisht mendoj se për shkak të paqes dhe stabilitetit në të gjithë territorin e Kosovës dhe për shkak të paqes në mes të qytetarëve nuk duhet të nxitohet me atë strategji e cila edhe ashtu është e papranueshme për ne, tha ai. Strategjia për veriun e Kosovës kishte nxitur reagime të ashpra të Beogradit zyrtar, duke riaktualizuar, siç thuhet, garën politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për këtë pjesë të territorit. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, hedh poshtë mundësinë për shkuputjen e veriut nga territori i Kosovës.
Për ndarja që mund flitet sepse tërësia territoriale është e mbrojtur edhe me kushtetutën e Kosovës, por edhe me dokumentin e draftit të Tisarit, mbi cilin është pavarësuar Kosova.
Analisti Halil Matoshi ndërkohë mendon se ndarja e Kosovës do të shkaktonte rikthimin e gjendjes që mbretëronte në Ballkan në vitet e 90-ta dhe se do të hapte konflikte të reja ndërmjet vendeve të rajonit.
Një Kosovë e pambollur dhe sovrane është e pamundshme që të ekzistojë pa një pjesë të territorit të saj dhe natyrisht që shqiptarët etnik, domthonë shumica e qytetarëve të Kosovës do të kërkojnë solucione tjera ose në këtë rast krijim një unioni ose një bashkim me Shqipërinë, ndërkohë që shqiptarët do të kërkojnë edhe hisën e vet në rajon, sidomos në luginën e Preshevës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim me disa lajme. Në ditën e mësuesit, arsimtarët në Kosovë thonë se ballafaqohen me kushte të vështira. Në prekaz me natën e zjarreve mbyllet manifestimi epopeja e UÇK-s. Në Irak pombohen zgjedhjet e përgjithshme. Kina i fajson Shtetet e Bashkuara për tensionimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.